Χαίρετε φίλες και φίλοι, how do you is, how do you are, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, καλά τα λέω, βράδυ Τρίτης εδώ στο ολοένα και πιο άδειο στούντιο της Αγίας Ζώνης, για άλλη μια ηχογράφηση στο πλαίσιο της Sacred Belt Recordings, κάτω την ομπρέλα της Sacred Belt Recordings, και για να κάνω address, όπως τα έλεγε στο χωριό μου, κάποια χαζά σχόλια. Παιδιά, προφανώς και θα συνεχίσει να λέγεται Sacred Belt Recordings αν μετακομίσουμε σε άλλο σημείο στην Κυψέλη. Προφανώς. Το γεγονός ότι μετακομίζουμε δεν σημαίνει ότι γεννήθηκαν αυτά τα podcast κάπου αλλού. Η γενέτειρά τους και το σημείο που γεννήθηκαν, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το σε λίγο καιρό πρώην στούντιό μας θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα συνεχίσει, μάλλον πιο σωστά, να είναι υπό την ζεστή αγκάλι του Αχιλέα Χαρμπίλα. Και δεν αποκλείουμε κάποια στιγμή να ξαναγίνουν κάποια γυρίσματα εδώ πέρα, όταν θα κάνουμε την πρώτη μας ταινία. Έτσι. Δηλαδή, μπορούν οι αμποσχόλικς, δεν μπορούμε εμείς. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι μας λείπει πέρα από λεφτά, όρεξη, ταλέντο και διάθεση. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν για να δούμε λίγο τα πράγματα τα οποία μας τσίνησαν το ενδιαφέρον. Μας τσίγκλησαν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα. Να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να ανεβάσω τη λίστα με τα Best of του 24, γιατί τα είπα και πολλοί κόσμος δεν τα βρήκατε. Δεν τα καταφέρατε να τα διακρίνετε, τέλος πάντων, όπως τα μιλούσα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω και δυστυχώς δεν κατάφερα να το κάνω και ήταν μεγάλη μαλακία μου, είναι το σημείωσε ένας φίλος του podcast. Ελπίζω να είναι φίλος του podcast, να παραμένει φίλος του podcast. Πολλές φορές συζητάμε εδώ πέρα για false, για fake news κτλ. Έπεσα κι εγώ σε αυτή την. Πάτσα κι εγώ αυτή την άρκη. Για μια δήλωση του Elon Musk μετά την δολοφονία του CEO της United Health, η οποία δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε μια δήλωση η οποία κυκλοφόρησε τις ημέρες μετά το, και συγγνώμη που γυρίζω τόσο πίσω, αλλά με τα specials ηχογραφήθηκαν πολύ πριν το σημειώσω αυτό το σχόλιο, αλλά θέλω γενικότερα να μην τα αφήνω αυτά στον αέρα. Δεν υπόθηκε ποτέ η εν λόγω ατάκα από τον Elon Musk, είναι λάθος δικό μου, σας ζητώ συγγνώμη και υπόσχομαι γενικότερα να βελτιωθώ σε αυτό το τομέα. Δεν μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Ελπίζω να μου το συγχωρέσετε αυτό το ατόπιμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου το τόνισε. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι μια δήλωση που κυκλοφόρησε από διάφορα site και έπασα κι εγώ στη λούπα, πάνω στη διασύνη μου, να βρούμε έτσι ένα κωμικό hook για τα γεγονότα εκείνων των ημερών, και πάτησα κι εγώ την ψηφιακή κουράδα όπως την πάτησε πολλοί κόσμος. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, Ελπίζω να ισχύει, γιατί κυκλοφόρησε τέλος πάντων αυτή η είδηση που θέλει τον Andrew Tate να ακολουθεί το παράδειγμα του Elon Musk και να θέλει να μπει και αυτό στην πολιτική. Εντάξει, πέρα από το αστείο του πράγματος, να πούμε βέβαια ότι ο Elon Musk δεν έχει μπει απλώς στην πολιτική. Φαντάζει ως...
όλη την πολιτική.
Ναι, φαντάζει αυτή τη στιγμή ότι the hand behind the throne στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστω και αν τώρα μπαίνει ο πρόεδρος Τραμπ να αναλάβει τα ηνία των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά φαίνεται ότι είναι the man behind the throne. Αυτό λοιπόν φάνηκε να το ζηλεύει ή να το είδε και να είπε this could work for me, και κατά πως φαίνεται ενδιαφέρεται να εμπλακεί στην πολιτική ζωή της Μεγάλης Βρετανίας. Πόσταρε λοιπόν ένα poll στο Twitter και ζήτησε από τους followers του να του πούν, λέγοντας ότι είναι ένα πολύ σοβαρό post και ότι αν θα πρέπει να μπω στο χώρο της πολιτικής και να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, θέλοντας να σώσει την Βρετανία, λέγοντας ότι το κόμμα θα λέγεται The Brav Party. Yes, Brav. Έτσι.
BRUV.
Βεβαίως, BRUV. The Britain Restoring Underlying Values Party. Brav Party, έτσι. If the plan has not been actioned within 45 days of power, I will step down from leadership. No delays. Brav Party, Britain restoring underlying values, a call to restore Britain. Έτσι. Σε μια γενικά περίοδο που είναι πάρα πολύ θετική για τους φαν της σκληρής δεξιάς, τέλος πάντων, των φαινομένων δεξιόστροφων κυρίως πολιτικών πεπιθήσεων που εκπροσωπεί τόσο ο Elon Musk όσο και ο Andrew Tate, όσο και όλος ο κύκλος του Donald Trump, και σε μια εβδομάδα που μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του Mark Zuckerberg σχετικά με την αλλαγή πολιτικής σε όλα τα μέσα που είναι κάτω από την ομπρέλα της Meta, δηλαδή το Instagram ή το Facebook, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φανερώνει ότι ο Zuckerberg, ο οποίος με την πολιτική που είχε εφαρμόσει στο Facebook και στο Instagram, που φάνηκε να θέλει να βάλει στο forefront το fact-checking και να, αν θέλετε, τιμωρεί εντός εισαγωγικών ψηφιακά τους ανθρώπους που διαδίδουν τα false news, φαίνεται να κάνει τεράστια στροφή, φαίνεται να κλείνει το μάτι στον Donald Trump, και πολύ περισσότερο, το είπα και στον Λευκό σήμερα, το οποίο, αυτό για μένα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φαίνεται με τις δηλώσεις του για πρώτη φορά να μιλάει για την εταιρεία του ως μια εταιρεία η οποία εκπροσωπεί την αμερικάνικη επιχειρηματικότητα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το Meta, ναι, okay, είναι μια αμερικάνικη εταιρεία, όμως είναι μια εταιρεία η οποία με το Instagram και το Facebook εκπροσωπεί όλο τον πλανήτη. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Zuckerberg χρησιμοποιεί γλώσσα η οποία φανερώνει το ότι κλείνει ξεκάθαρα το μάτι προς τον πρόεδρο Τραμπ και ότι πηγαίνει να εφαρμόσει την ίδια πολιτική που εφαρμόζει ο Elon Musk στο ex-πρώην Twitter, δηλαδή με τα community guidelines πλέον και όχι τους fact checkers, λέγοντας ότι ουσιαστικά τα παραδοσιακά μέσα μας έκανα να μην πιστεύουμε σε αυτά και κάτι άλλες τέτοιες υπέροχες μπουρδίτσες. Δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ νόημα σε αυτό που θέλει να κάνει ο Zuckerberg, υπό την έννοια ότι η απάντηση ή η λύση για να φύγεις από ένα μοντέλο το οποίο έχει πολλά λάθη, όπως ήταν το fact-checking μοντέλο το οποίο εφάρμοσε ο Zuckerberg με το... Παρακαλώ. Τι έγινε? Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Οπ. Τι είναι?
Για τεράστια σκουπίδια.
Α, μάλιστα, για αποκομιδή σκουπιδίων. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι, αυτά θα μας λείψουν λίγο στο υπόγειο το καινούργιο που θα έχουμε λίγο περισσότερο.
Τελευταία σκουπιδιάρα.
Ναι, από τις τελευταίες σκουπιδιάρες. Λέγαμε λοιπόν ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Zuckerberg, εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο, ή τέλος πάντων αυτό φαίνεται να εφαρμόζει, δείχνει να θέλει να διορθώσει εντός εισαγωγικών το λανθασμένο μοντέλο που εφάρμοζε μέχρι τώρα, που δούλευε μέχρι τώρα, δηλαδή με τους fact checkers που οδηγούσαν σε πάρα πολλά κατεβάσματα post και πάρα πολλούς αποκλεισμούς ψηφιακών λογαριασμών και. Το οποίο εγώ θα συμφωνήσω ότι είχαμε περάσει σε μια εποχή όπου κατεβαίνανε post και γινόντουσαν strike post και report post και report λογαριασμοί από πολύ σοβαρούς λόγους μέχρι ψηλού πήδημα, και δεν υπήρχε καμιά nuanced αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Ήταν one size fits all σε ένα σημείο. Και φεύγει λοιπόν από αυτό το μοντέλο και πάει σε ένα μοντέλο που είναι το ακριβώς αντίθετο. Μοιάζει να είναι αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν θα πάει τελικά τόσο από τη μία άκρη στην άλλη, αλλά μοιάζει να είναι το άλλο άκρο. Αυτό που εφαρμόζει πάλι το X. Δηλαδή, παιδιά, δεν μας πήγε αυτό. Όλα μέσα. Το οποίο δεν καταλαβαίνω πώς βρισκόμαστε στο 2024 και ακόμα σε τόσο μεγάλες αποφάσεις οι οποίες αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Δεν μπορεί να υπάρξει μία σοβαρή μέση λύση και πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο άκρο. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ή έλεγχος σε σημείο αποκλεισμού για σήμαντες αφορμές και σημαντικές αφορμές, και μετά πάμε στο άλλο που είναι μπάτε σκύλια λέστε. Και μάλιστα το είπε αυτό ο Zuckerberg στις δηλώσεις του, ότι ναι, το νέο σύστημα ενδεχομένως να οδηγήσει σε περισσότερο misinformation, τέλος πάντων, και μπορεί να χάσουμε a lot of things might slip through the gaps, όπως κάπως έτσι το είπε. Αλλά okay, είναι το νέο μοντέλο που θα ακολουθήσουμε. Δεν ξέρω που οδηγεί αυτό το πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δείχνει ότι υπάρχει μια δεδομένη στροφή του αμερικάνικου κεφαλαίου σε μια πολύ μεγαλύτερη αφύπνιση της αμερικανότητας, αν θέλετε. Επίσης, και όλα αυτά συμβαίνουν μαζί. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι δηλώσεις του Musk για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, που είναι άλλη μια κίνηση του Musk να βγει μπροστά και να κάνει πολιτικό σχόλιο, ενώ δεν είναι αυτός ακριβώς ο ρόλος στην κυβέρνηση Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Ταυτόχρονα βγαίνει ο Ζούκεμπεργκ, κάνει αυτές τις δηλώσεις την ίδια σχεδόν στιγμή που από τις τελευταίες ειδήσεις μαθαίνουμε ότι όλο αυτό το μεγάλο πανηγύρι για την απαγόρευση του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και δεν θα πέρναγε έτσι, προφανώς και δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να απαγορευτεί το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλο αυτό το πράγμα ήταν για να βρεθεί ένας όμιλος επιχειρηματιών ή ένας επιχειρηματίας με τους ομίλους του, εν πάση περιπτώσει, να εξαγοράσει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες και να εφαρμόσει ένα τύπου franchise, ας πούμε, το οποίο θα είναι πιο αμερικανοποιημένο και θα εξυπηρετεί καλύτερα τα αμερικάνικα συμφέροντα. Για να δώσει ένα τέλος, αν θέλετε, σε αυτή τη μάχη μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το TikTok και τα δεδομένα των χρηστών. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, βγήκε λοιπόν ήδη σήμερα ότι ο Kevin O'Leary, ένας επιχειρηματίας ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο αμερικάνικο Shark Tank, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να αγοράσει το αμερικάνικο TikTok για να αποτρέψει την απαγόρευση της πλατφόρμας, η οποία είναι στο καλεντάρι για τις 19 Ιανουαρίου του 2025. Κατά πάσα πιθανότητα η συνεργασία του αφορά μια σύμπραξή του με τον ιδιοκτήτη των Dodgers, τον Frank McCourt, και θα έχει την βοήθεια του Donald Trump, της κυβέρνησης του Trump, για να ολοκληρωθεί το deal. Μιλάμε για ένα τεράστιο deal, το οποίο υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για ένα αδιανόητο ποσό. Και ασφαλώς φανερώνει το ότι ουδέποτε καμία διάθεση δεν υπήρχε από καμία κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες να απαγορευτεί ουσιαστικά το TikTok. Όλο αυτό ήταν σε μια προσπάθεια να αμερικανοποιηθεί περαιτέρω το TikTok, να μπουν μερικές πιο αμερικάνικες δικλείδες ασφαλείας για την λειτουργία του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να προχωρήσει, αν θέλετε, αυτή η νέα εποχή, η οποία, ανεξάρτητα με το αν συμφωνείτε με αυτό ή όχι, εγώ τη βρίσκω φοβερά ενδιαφέρουσα. Μιλάμε για την πλήρη ανατροπή της ατζέντα των identity politics αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με τέτοια θέρμη, και φαντάζομαι θα απλωθεί και στον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί ό,τι γίνεται στην Αμερική πάει και πιο πέρα. Μια πλήρη ανατροπή των identity politics με τις θέσεις της παρούσας κυβέρνησης αλλά και των επιχειρηματιών που υποστηρίζουν την παρούσα κυβέρνηση. Και μην θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, ο οποίος μέχρι στιγμής φαινόταν ο πιο, αν θέλετε, ο λιγότερο διαθέσιμος από τους μεγάλους γνωστούς επιχειρηματίες, και μιλάμε, ξέρω εγώ, για τον Μπέζος της Amazon, για τον Musk, ήταν αυτός που φαινόταν μέχρι τώρα να κρατάει, έστω και στα χαρτιά, μια λίγο πιο αποστασιοποιημένη στάση. That is done and over with. Μπήκε και αυτό στο χώρο. Τυχαίο, προφανώς και δεν είναι αυτό το πράγμα, και θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, πώς θα ολοκληρωθεί η πώληση, αν γίνει τελικά, του TikTok στα αμερικάνικα κεφάλαια, και πώς θα αλλάξει η ζωή μας με τα νέα guidelines στη Meta. Και make no mistake, έτσι, μην ακούσω τίποτα μπούρδες του τύπου «έλα μωρέ και τι γίνεται στην Αμερική και πώς μας επηρεάζει». Δεν αφορά μόνο την Αμερική, μιλάμε για έναν επιχειρηματία ο οποίος ελέγχει τον τρόπο που θα λειτουργούν οι δύο από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύου στον πλανήτη. Και αυτό αφορά την διασπορά ειδήσεων και πληροφοριών, αφορά τα προφίλ που θα διαχέουν τις πληροφορίες, αφορά το πώς θα ελέγχονται και αν θα ελέγχονται πηγές fake news, και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μπόλικος κόσμος που έχει απόλυτο δίκιο να αμφισβητεί το προηγούμενο μοντέλο του fact-checking. Είχαμε και την περίπτωση των δικών μας, που έχει γραφτεί και Πολάκης, των δικών μας hoaxes, που πιάστηκαν Πολάκης να φανερώνουν μια ατζέντα. Να πούμε και αυτό ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο όταν μιλάμε για ανθρώπους που ελέγχουν πληροφορίες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 100% αντικειμενικός, που δεν επιλέγει να χρωματίσει την δική του, το δικό του φιλτράζμα πληροφοριών με τη δική του ηθική και τη δική του ιδεολογία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί μιλάμε πλέον, πρέπει να εφαρμοστεί ένα μοντέλο AI, δεν ξέρω. Πάντως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει όμως φοβερό ενδιαφέρον. Εγώ βρήκα τις τοποθετήσεις του Ζούκεμπεργκ πάρα πολύ περίεργες και ταυτόχρονα φοβερά ενδιαφέρουσες για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, το τι μπορεί να αλλάξει, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον. Γιατί υπήρχαν πανικόβλητες αντιδράσεις, υπήρχαν πανηγυρικές αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ νωρίς να το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Για την ώρα ξέρουμε μόνο κάποια πολύ γενικόλογα πλαίσια. Δηλαδή, αυτό το community guidelines σαν το X σημαίνει πολλά και δεν σημαίνει τίποτα. Αν δεν εφαρμοστεί, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Το μόνο που θα πω εγώ είναι ότι ίσως γίνει πολύ πιο noisy πάλι το Instagram και το Facebook. Αυτό πιστεύω σε μια πρώτη αντίδραση, που είναι ήδη αρκετά noisy. Νομίζω θα γίνει ακόμα πιο noisy. Και αν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι ότι θα είναι ακόμα πιο σημαντικό για μας ως χρήστες να μάθουμε να αντιστεκόμαστε στον πειρασμό της συμμετοχής στο σύστριγγλο που θα γίνει. Γιατί, make no mistake, λιγότερη αποκλεισμή σημαίνει περισσότερο σύστριγγλο. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που πλέον δεν θα έχεις τον μπαλτά πάνω το κεφάλι σου, ότι μπορεί να σου κάνει report οποιοδήποτε γουστάρει, το σχόλιο σου, το post σου, τη φωτογραφία σου για nudity, bullying, political, ξέρω, fascism, leftism, rightism, whatever, σίγουρα στην αρχή τουλάχιστον θα γίνει το σύστριγγλο. Θα είναι λίγο σαν να έχεις βάλει ένα φράχτη σε μια παιδική χαρά και ξαφνικά να λες πλέον δεν υπάρχει ο φράχτης, βγείτε και στον δρόμο, αφήστε τα παιδιά να παίξουν στον δρόμο. Έτσι, βεβαίως, με κάθε σεβασμό στα παιδάκια που παίζουν στον δρόμο, να μην παίζουν στον δρόμο. Γι' αυτό υπάρχουν οι φράχτες σε παιδική χαρά, άσχετο. Κατά τα άλλα, σε άλλες ειδήσεις που για μένα ίσως είναι και πιο σημαντικές, είχαμε κάποιες σπουδαίες ειδήσεις. Μία από αυτές είναι μία είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ, που και που βγαίνουν κάτι τέτοια. Έχετε δει που αναδιαστήματα λειτουργούν ως αντίβαρο στις ειδήσεις που βγαίνουν και αφορούν τι πρέπει να βγάλουμε από τη διατροφή μας, έτσι. Τώρα, ας πούμε, βγήκε πάλι μια είδηση που λέει, ξέρω εγώ, ότι δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομα του ιατρού, ο οποίος ζήτησε ότι πρέπει να αναγνωρίζεται το αλκοόλ και να έχει warnings όπως έχουν τα τσιγάρα, γιατί είναι leading cause of cancer κτλ. Ας είναι, θα πω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Και συνήθως, ταυτόχρονα με αυτές τις ειδήσεις, δηλαδή, όταν βγαίνει μια αρνητική είδηση για κάτι το οποίο είναι στην καθημερινότητά μας και το θεωρούμε ναι μεν κακό αλλά big fucking deal, πάντα συνοδεύεται από κάτι της αντίθετης πλευράς. Δηλαδή, ότι ένα κακό πράγμα σου λένε ότι δεν είναι τόσο κακό τελικά. Τι εννοώ? Βγήκε μια πάρα πολύ ωραία είδηση, πιο σωστά, επανακυκλοφόρησε μια πολύ ωραία είδηση, η οποία λέει ότι η πίτσα για πρωινό, που είναι πρωινό των αρχόντων, να τα λέμε αυτά, κρύα πίτσα, και βέβαια να το πούμε και αυτό, ναι, δηλαδή αν έχετε πάρει δύο πίτσες, τρώτε τη μία, δεν μπορείτε να φάτε την άλλη και σας μένει μια ολόκληρη πίτσα για πρωινό, είστε φλόροι, πετάχτε την. Ποτέ δεν τρώμε ολόκληρη πίτσα κρύα. Αυτά, εκεί δείχνεις ότι είσαι λιγόψυχος, ότι δεν είχες τις κοχώνες να παίξεις μπάλα με την πίτσα την ώρα που ήρθε ζεστή και την άφησες ολάκερη. Εάν σας έχει μείνει ολάκερη πίτσα στο φούρνο, έτσι, εκεί που τη βάζουμε και την αφήνουμε και την τρώμε το πρωί, δεν την τρώμε, την πετάμε, γιατί αυτό είναι αποδοχή ήττας. Είναι, λες, δεν ήμουν αρκετά, δεν είχα τα πίτσα τσόπς, τα επαρκή πίτσα τσόπς για να τη φάω, έτσι. Η σωστή πίτσα ή του πρωινού δεν μπορεί να ξεπερνάει τα τέσσερα κομμάτια. Συμφωνούμε, Αχιλέα?
Τέλειο. Ναι. Πολύ σωστά το έθεσε.
Τέσσερα κομμάτια.
Τέσσερα.
Και δεν έχει σημασία αν συζείτε, αν δεν συζείτε, αν μένετε με σύντροφο, με φίλους, με. Η μόνη αποδεκτή ποσότητα κομματιών πίτσας στο φούρνο για την επόμενη μέρα είναι 4 max. Μένετε 7 άτομα στο ίδιο σπίτι? Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Κάποιος δεν θα φάει. Ή θα πρέπει να την κόψετε κομματάκια όπως ο Σταλόνε στο Κόμπρα και να ξηγηθείτε έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βγαίνει λοιπόν ή επανακυκλοφορεί μια είδηση που λέει το εξής. Ότι η πίτσα μπορεί να μην είναι το πιο κλασικό πρωινό, φλόρι, φυσικά και μια χαρά πρωινό, αλλά ενδέχεται να είναι μια πιο υγιεινή επιλογή από πάρα πολλά δημητριακά που υπάρχουν στα ράφια. Κυρίως γιατί, σε περίπτωση που φαντάζομαι το ξέρετε γιατί έχουν γίνει άπειρα ρεπορτάζ για αυτά, ένα μεγάλο μέρος των δημητριακών που υπάρχουν στα ράφια, πλέον και στη χώρα μας, δηλαδή μην πάμε στο κλασικό αμερικάνικο παράδειγμα που μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και έχεις να διαλέξεις από 200 διαφορετικές ετικέτες δημητριακών. Και εδώ, αν πας σε ένα ακόμα και συνοικιακό σούπερ μάρκετ, οι επιλογές που έχεις στα δημητριακά είναι πάνω από 15. Εύκολα, και λέω και λίγες. Ακόμα λοιπόν και οι θεωρητικά υγιεινές επιλογές, δηλαδή δεν πάμε, ας πούμε, στα παιδικά, στις νυφάδες καλυμμένες με ζάχαρη και ξέρω εγώ στα τσόκος και αυτά, που προφανώς θα έχουν ζάχαρη, ρε παιδί μου, και προφανώς δεν θα είναι healthy. Αλλά μιλάμε και για τις φαινομενικά υγιεινές επιλογές, έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Μία φέτα πίτσα λοιπόν, πολλές φορές, έχει το ίδιο θερμιδικό ποσοστό που έχει ένα μπολ δημητριακών και πολλές φορές μας δίνει περισσότερη πρωτεΐνη. Ακούστε το, Έλληνοι. Έτσι. Βέβαια, ασφαλώς μιλάμε πάντα ανάλογα με την πίτσα και τα δημητριακά. Όμως, προφανώς μία σούπερ υγιεινή επιλογή δημητριακών που είναι, ξέρω εγώ, ναι, η whole grain, αυτά τις μαλακίες με τα αποξηραμένα φρούτα, προφανώς και θα είναι πιο healthy από μια πίτσα η οποία θα έχει πάνω πολλά κρεατικά κτλ. Όμως, αν μιλάμε για μια πίτσα τύπου σχετικά απλή, τύπου μια πεπερώνη ή ξέρω εγώ μια μαργαρίτα. Ποιος τρώει μαργαρίτα, θα σοβαροί να είμαστε δηλαδή. Εντάξει. Εγώ δεν δέχομαι ως πίτσα τη μαργαρίτα.
Έχω πάντα αυτή την ερώτηση.
Έχεις opinions?
Έχω μία. Εμένα μου αρέσει η πίτσα. Πάντα η πρώτη πίτσα που παραγγέλνω από οποιοδήποτε μαγαζί που δεν είναι, ρε παιδί μου, γκουρμέ.
Ναι.
Είναι η special, η οικογενειακή.
η old school.
Αυτή που έχει τα πάντα χωρίς διάκριση και χωρίς λόγο πάνω.
Μπράβο, είναι η λεγόμενη τι βάζετε πάνω, ό,τι πιάσει το φτιάρι.
Ό,τι έχουμε εδώ πέρα.
Ό,τι έχουμε για πέταμα. Ναι. Μανιτάρια, τυρί, πιπεριά, ζαμπόν, πεπερώνι, μπέικον, κρέμα. Κρέμα γάλακτος 100%. Δηλαδή, αν η special pizza δεν έχει.
Δεν καταλαβαίνει τι έχει η ψυχή του άλλου.
Ναι, ισχύει, ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, εάν η επιλογή σας στην πίτσα είναι η μαργαρίτα, don't fucking speak to me. Δηλαδή, okay, δεν με ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι έχεις δικαίωμα να έχεις άποψη.
Ειδικά με γκούντα όπως το κάνεις στην Ελλάδα.
Ναι. Και επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πίτσα μαργαρίτα, I'm sorry to say, έτσι, είναι η μπύρα χωρίς αλκοόλ της πίτσας.
Όλοι οι Νάπολοι θα διαφωνούσε.
Ναι, το ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Δεν είναι τώρα αυτό να φάω μια πίτσα μαργαρίτα. Okay, fuck it. Okay. Να σου πω κάτι. Πάρε μια φέτα ψωμί, βάλε πάνω 4 φέτες τυρί, βάλε και λίγο πιπερά και φάτο. Basically the same. Α, βάλε και λίγο ντοματούλα από πάνω. Basically the same thing. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, ως εκ τούτου, έχω να σας πω ότι ναι, προφανώς. Και τα πολύ υγιεινά δημητριακά, σε περίπτωση που δεν, λέτε Μάκη, δεν μπορούμε τώρα να βλέπουμε τα συστατικά για να δούμε τα πραγματικά υγιεινά δημητριακά, επειδή είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο και το ξέρετε όλα σας εκεί έξω. Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να καταλάβετε ποια είναι υγιεινά δημητριακά. Είναι αυτά που είτε τα πιείς με νερό, είτε τα πιείς με γάλα, είτε τα πιείς με γάλα full fat, είτε με half fat, είτε με γάλα αμυγδάλου. Δεν έχουν γεύση. Είναι σαν να τρως χαρτόνι. Είναι υγιεινά δημητριακά.
Γιατί αυτό είναι το δημητριακό.
Μπράβο.
Το χαρτόνι της φύσης.
Μπράβο. Πολύ σωστά τα λέει ο Αχιλλέας. Λοιπόν, αυτό είναι. Άρα ξέρετε τι είναι τα υγιεινά δημητριακά. Αυτά λοιπόν τα υγιεινά δημητριακά, όχι, δεν είναι πιο ανθυγιεινά από μια φέτα πίτσα. Όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των δημητριακών εκεί έξω έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Και αν δεν με πιστεύετε, πάρτε και τα δημητριακά, τα υγιεινά, τα special, για να μην αναφέρουμε εταιρείες μήπως και θέλουν να σπονσοράρουν κάποια στιγμή τη Sacred Belt Recordings. Τους τιμούμε όλους, έτσι ασφαλώς. Λοιπόν, αυτά κατά πάσα πιθανότητα έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Οπότε, ξυπνάτε το πρωί και σας λέω το εξής. Θέλετε να φάτε ένα μπολ δημητριακά το οποίο έχει πάρα πολύ ζάχαρη, ή θέλετε να φάτε ένα κομμάτι πίτσα like a motherfucking badass? Αν η απάντησή σας είναι θέλω να φάω ένα μπολ δημητριακά με ζάχαρη, δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Τώρα θα μου πείτε, Μάκη, για να φάμε το κομμάτι πίτσας πρέπει να φοράμε δερμάτινο τζάκετ και να φοράμε γυαλί ηλίου aviator? Κατά πάσα πιθανότητα ναι. It's not a deal breaker. Δεν είναι ότι θα έρθει κάποια, ας πούμε, style police, θα σας πάσει την πόρτα όπως η ισπανική ιερά εξέταση στο σκέτς στο Monty Python, παιδί μου. Αλλά θα ήταν καλό να έχετε, ρε παιδί μου, εγώ δεν σήκω με τα σόβρακα. Φόρα τουλάχιστον γυαλί. Δεν χρειάζεται να καπνίζεις. Let's not go that far. Αλλά μπορείς να φας ένα κομμάτι πίτσα, ένα κομμάτι ωραία πιτσούλα, έτσι, και να κοιτάξεις τη νέα ημέρα που ξημερώνει, να δεις τον απέναντι, αν μένετε κοντά στους απέναντι γείτονές σας, που έχουν ξυπνήσει, πίνουν καφέ και τρώνε δημητριακά, να τους χαιρετήσεις με το μισοφαγωμένο κομμάτι πίτσα σου και να νιώσεις ανώτερος άνθρωπος. I know more than you, motherfucker. Είναι τόσο απλό. Και με αυτά τα σοφά λόγια σας αφήνω για σήμερα. Να είστε καλά. Η Παναία να είναι μαζί σας ή και όχι. Και είναι δεν είναι, εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Μάλλον.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.